Yo, anyami ngene gbinehu mba okpukpano nke bumba eba she mmoyimo ya gamne achomi ebeneza lamte ngene noni nke bumba she dani waba jinshi hawa sobe Yesu Kristo wanuncho ngene gbine wami mba omanyika jodi wawo gbilimo gbe aha woni kasi woni ka wo gbe na wo kashi da ba ha bo wanda bo shi aka ubu watue ya Yesu gbe amen yo mena enka bu nshia wiemo na ni ngo na akpa ni na kan wiemo na ni nka u ba shia nwole gbe aka nuncho wantawo wona Yesu nuncho wantawo wona Yesu wantawo wona Yesu ana je noni bene meni ntaoni amena Yesu ameti me kumeti Filipo mase na ameti Filipo mase Filipo bia meake minisane ni ameke amentao ni aka amena Yesu mimbi aka mine wone ame na kangbe mene amenta na amena Yesu waye mai baba o me yete ni sumo na amena Yesu mene ji kankne na kame ame sumo ni ame pati ni bi ame ni ame le ni bi about Yesu Kristo ni kaji ambanya ame ajile ha me ko me hu ye me ni amesumo Yesu die nche mesumo esani ni amentao Yesu afi amenuncho alo ame yurahililo no ngwene no ni nkabushio ne me ni bi Filipo ake nuncho wom tawo ake wona Yesu neka meni nta amena Yesu ne eji no kupoten ni hojen amenta amena Yesu ya bini ni bini ifio anlo na pe ni bini ba fe yesukon ne no me kuma hu nta amena Yesu ake Yesu pɛ ne baa nyɛ ehame wala ne sɛkɛ Yesu baa sum ame ne ebaa jɔ ame ho na ka mɛ ne sumɔne ame na jɔ mɔ ka gyɛ Yesu yɛ bɔne ame na gɛ na ka mɛ ne ho sumɔne ame na Yesu kɛkɛ hini eyɔ ɛnɛ gye nɔne ewɔ ne ame bi Filipo akɛ amɛntaw ne akɛ amɛna Yesu a wɔka ne bibla a nɔne ɛtwɔn wɔ yɛgyɛn wɔbɛakɔ yɛ John Yohane John chapter 12 verse 21 the same came therefore to Philip which was of Bethsaida of Galilee and desired him saying sir we would see Jesus minka won kane ya gamle hu mene me ba Filipo ni nije Bethsaida yɛ Galili. Yɛ Galili lɛ ŋɔ ni amekeba kɛ lɛ akɛ. Nuncho wɔmi tawo akɛ wɔna Yesu. Hallelujah. Ona neke sane eji sane wulu kɛ moku kɛ itawo ina Yesu ɛ. Bɛ iyɛ no ni enu etchɔ neke Yesu nɛ. Nohani esumoni ina Yesu. Ihiyo yi akɛ meni yɔ dwɛmɔ papa yɛ Yesu hiɛ. Ame ba tawo Yesu akɛshi. Yesu ji nuncho. Yesu ji chɛlɛ. Yesu ji chɛlɛ bi kome ne kɛlɛ ba ha wɔ yɛ sukpɔn nɛ no. Ni emili ni wɔna wala. Ewɔ ame ba akɛ ame aba tawo dzɔmɔ. Babawo kɛgye Kristo de. Ame ba akɛ ame ba tawo he ni Kristo diɛ nkyɛ. Yɔ mɛkume ho baakɛ ambaana wala kɛgyɛ edin ɔmɛnɛ kɛ bom osusumɔgye otaw Yesu otaw ne ona Yesu ɛ kɛ osusumɔgye otɔ na wala yɛdeɛ bɛmɛnɛ menkɛ baakɛ otaw Yesu yɛgbɛ papa no. Yesu Kristo ji moni eha wo wala alo eke wala eba ha wo kwa ni wo pi noko o ngwene ke bon onye oke nuncho wo meni tawo ni wona Yesu be ngwene ke bon osaneji ne be Yesu ibahani unale hu ibahani unale ojugban inono tawo ye die ko tawo jo mo lu utawa la lu utawo su mo lu utawo tu enjole lu ikefe ba habo ya bani o hele oye ke o twi fe ko jwa mo fe ko ukra fe ene ni ma nya ma wubo nga alo ma ke ano kwale Kristo ye ke ha mo fe mo o mo no utawo ni ona Yesu e Yesu hu ba ji ehepo echo bo ye he baba o ene ko to na Yesu e mi kanfo Kristo mi ha bo mene akelepe ni ka ubata ole kejuemo apa yin ha bo ni papa yi keje nwe bene kaji moko nya ete Filipo ngo ne ya kela ake won tawo ake wona Yesu e bene bo ta mo Yesu segbe Yesu ye ebole wo ita mo koyo ita wo mi ni ko uchele iba ni bon iba ta omi ni kabu achu no ni isumo mene min kan fo Kristo mi habo eko ejino ku papa ni sani ufa na mo ni okana Yesu ɔka ofi kraro ne ngwana osumo ni ocha Kristo kaba owala mi ocha Kristo kaba oshi hina mi e Kristo ibaba epopon icho ne baba ni baba ta ochu imi agbene ikabu ba afi nani isumo onye mi nche mbi lobo mi tu efie ni oyo ni live word broadcast iba oshina na masumo ni usole na kasole mo kuku na oyinse Nikɔ sɔli na ka sɔli mɔ ne ho. Ma sumu akɛ. He mɔ oye akɛ na ka sɔli mɔ ne. Ka o cha Kristo. Ye ba mene mene. Bian to ne no. Ni efite imbe. Ka o fi kralwe. Be ha wɔ sɔli. O na nyungbɔ. Mene gbine. Inu o yue mɔ. Mi hu mene inke mi ntau mana obi le niji Yesu Kristo. Ni ima wule ake inu ncho inyura helilo. Da ke da. Dongo mene nyungbo mi nkwa bufai. Hele mami ya Yesu mene. Kenye shafen ake mi. Ni oka Yesu lale atruhe. Ni maje koti 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 koti. Koni mihu mabafita owu kuwehi. Mene, ni nkpabu fai wami. Ni nchabu banu batanchu imi. Kami afi ino nusumo. Agbene mi nkpabu fai kuhu. Nga ingbeye uwala ulule mi. Kone kengboe, inka laje inkoko oko. Minda boshi, ake mwene, ukpomi keje, abu insan lede, noke mi eba fata uwu kubi, uwu kume ahe. Nyunga, jomo jiyono, minda boshi, ya Yesu gwame, amen. Minunga bu insole, na nyunga minda boshi, Yesu Kristo menda boshi. Mwa konkron menda onyeshi. Akeshi. Mene. Nye ha. Nye gbe. Efe jeme. Ni mwa fema ni bobotue. Ni bo hiye. Ni ba ta wubwe. Uhani amen nabo. Mene oba ta ametwimi. Ni okamba afi ino ni bosumo. Jomo jiyo no. Shidaji uno ye binami. Minda bushi. Hani osumona afijeme. Ya Yesu gwami. Amen. Yo. Iku achomi ibiniza lamte. Minke nyuma wimo bahabo ya gamini. Mink. Gubu nga eku wake. Mwene ni ocha Kristo kaba uwala mie. Nuhu nadaa wala. Mimpa bufaye. Masumo nuhu tau somo kwakwaku. Ni achon nyumwa vyumo yemi. Nyumwa vyumo ni afutuko. Neke somo ne ni mawubu nga ake utawo. Nuhu kuhoye afata mi. Nuhu afata naka ukue. Kuni nyumwa. Ahabu gbe ni onye ni onye ohishi kayashi bini iba ni bawo ofin kaya ye Yesu gba mi amen mene numa afato he enu feni oyo Nwa afatohi. Yesu gami. Amen. Bye bye. Inshallah.